Kā uzsver Lietuvas autopārvadātāju asociācijas Linava vadītājs Algimants Kondrasevičs, stāvoklis uz robežas ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu ir ārkārtīgi nopietns. Šodien Lietuvas kravas mašīna iebraukšanā faktiski apturēta visos četros robežas čērsošanas posteņos. Krievijas robežsargi uzsver, ka viņi gaidot atsevišķu pavēli, kā viņiem rīkoties turpmāk. Savukārt autopārvadātājā dzīst, ka ja šāds stāvoklis turpināsies, viņiem draud nopietnas problēmas, jo Lietuvas tranzīta īpatsvars caur Kaļiņingradas apgabalu ir ap 20% no visa tranzīta apjoma. Savukārt, pēc ekonomistu teiktā, pārtikas eksports un autopārvadājumi ir galvenie Lietuvas ekonomikas balsti. Jebkāda krīze šajās nozerēs Lietuvai var draudēt ar ļoti nopietnām sekām. Arūnas Vaikutis, Lietuvas radio, speciāli Latvijas radio.